Ert News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Earth News Radio 105,8 και της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλησπέρα. Θα είμαστε μαζί με τις συναντήσεις μας έως τις 11 το βράδυ. Κοντά μας ο Γιώργος Κωστόπουλος έχει την τεχνική επιμέλεια. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Και σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη βέβαια στη μεγάλη μέρα, τη γιορτή της μουσικής. Την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Γιορτή της Μουσικής. Η μέρα του θερινού ηλιοστασίου. Βρισκόμαστε λοιπόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Ας ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Η Ευρωπαϊκή ή και Παγκόσμια ημέρα Γιορτή της Μουσικής γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου, η μέρα του θερινού ηλιοστασίου, με πλήθος δωρεάν συναυλιών και εκδηλώσεων σε δρόμους, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. Και ο θεσμός ξεκίνησε στη Γαλλία το 1982 με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Πολιτισμού Ζακ Λάγκ, ο οποίος ήθελε να ενθαρρύνει ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικούς να βγουν στους δρόμους και να παίξουν αφιλοκερδώς. Από το 1985 η πρωτοβουλία εξαπλώθηκε εκτός συνόρων και καθιερώθηκε ευρωπαϊκά. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα εκτός Γαλλίας που γιόρτασε το θεσμό με πρωτοβουλία της αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη όταν η Αθήνα ήταν η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μέσα σε λίγα χρόνια λοιπόν, η ημέρα της μουσικής έφτασε να είναι ένας πραγματικός θεσμός, ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό πολιτιστικό γεγονός που διεξάγεται κάθε 21 Ιουνίου σε περισσότερες από 22 χώρες, από την Ιρλανδία μέχρι το Καζακστάν και από τις Βαλτικές χώρες μέχρι την Κύπρο. Ερασιτέχνες λοιπόν και επαγγελματίες μουσικοί κατακλείζουν δημοτικούς χώρους, πλατείες, δρόμους, σταθμούς, πάρκα και διάφορους άλλους χώρους, παρουσιάζοντας αφιλοκερδώς συναυλίες από όλο το μουσικό φάσμα. Δίνεται έτσι ευκαιρία για μια ευρωπαϊκή πολιτιστική γιορτή που συμβάλλει ώστε να αναπτυχθούν πολιτιστικές ανταλλαγές και συνεργασίες ανάμεσα σε νέους και καθιερωμένους καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες. Στη σημερινή εκπομπή, πρώτος καλεσμένος μας, ο μουσικός και συνθέτης Γιώργος Κοντραφούρης. Ο Γιώργος Κοντραφούρης γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε κλασικό πιάνο στο Εθνικό Οδείο και σε ηλικία 16 ετών έστρεψε το ενδιαφέρον του στη τζαζ και έκανε μαθήματα τζαζ αυτοσχεδιασμού με τον Μάρκο Αλεξίου. Επίσης παρακολούθησε μαθήματα με πολύ γνωστούς μουσικούς και απεφύτησε με bachelor's και master's degree in jazz performance από την Ακαδημία Sibelius στην Φινλανδία και έχει συνεργαστεί ως πιανίστας ή οργανίστας με πολύ σημαντικούς μουσικούς. Έχει διδάξει jazz, πιάνο και όργανο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Οδείο Ατενέουμ καθώς και στην Ακαδημία Sibelius της Φιλανδίας και έχει δώσει σεμινάρια σε διάφορες σχολές στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ινδονησία και την Εσθονία. Νέα κυκλοφορία George Kontrafouris Trio, A Walk with Duke. Ο νέος δίσκος λοιπόν του George Kontrafouris Trio σε συνεργασία με την Ήριδα Jazz είναι ένα αφιέρωμα στον Duke Ellington, ο διεθνούς φήμης πιανίστας. Διασκευάζει 10 από τα αγαπημένα του κομμάτια για πιάνο τρίο μαζί με τους μουσικούς του, τον Jason Wastor, drums, και Κίμωνα Καρούτζο, κοντραμπάσο. Στη μακρόχρονη δημιουργική πορεία του, ο Γιώργος Κοντραφούρης δεν έπαψε ούτε στιγμή να μας εκπλήσει θετικά φυσικά, δίνοντάς μας στιγμές ηχογραφημένες ή live που αξίζουν και μένουν στη μνήμη μας ως events, ως ντοκουμέντα. Εδώ, σε αυτό το δίσκο, έχουμε για μία ακόμη φορά την ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε κάτι που τον διακρίνει. Την ικανότητά του να διεισδύει σε μουσικούς κόσμους άλλων μεγάλων προσωπικότητων της jazz, να συνδέει με αυτές την προσωπική του καλλιτεχνική θέαση και το δικό του όραμα και να έρχεται κοντά μας με κάτι καινούριο. Υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά τον Γιώργο Κοντραφούρη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κοντραφούρη, καλησπέρα, γεια σας.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Πολύ καλά, εσείς γιορτάζετε σήμερα?
Γιορτάζουμε.
Βέβαια, είναι μεγάλη ημέρα μουσικής, βέβαια.
Νομίζω ναι, νομίζω ναι.
Ωραία, ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τη μουσική και για τη δική σας δουλειά, η οποία πραγματικά είναι σπουδαία. Εγώ θέλω τώρα στους ακροατές μας να δώσουμε τα στοιχεία αυτού του καινούριου δίσκου σας, κύριε Κοντραφούρη, γιατί έχετε κάνει τώρα τελευταία την παρουσίαση, έχει γίνει η παρουσίαση του νέου σας έργου με το τρίο, το George Κοντραφούρης τρίο, εγώ.
Μιλάτε το αφιέρωμα στο Duke Ellington.
Ακριβώς.
Ναι, κάναμε την παρουσίαση στο Μέγαρο Μουσικής.
Mm-hmm. Ωραία, τώρα έγινε αυτό?
Νομίζω έγινε την περασμένη άνοιξη.
Α, πολύ ωραία, ωραία, είναι πρόσφατος
ναι.
ο δίσκος.
Πρόσφατο, είναι πρόσφατο.
Πολύ
είναι,
ωραία. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε ώστε να ασχοληθείτε με αυτή την συγκεκριμένη προσωπικότητα.
Κοιτάξτε να δείτε, τώρα δεν χρειάζεται να πω εγώ ότι είναι ο Duke Ellington.
Ναι, αλλά οι ακροατές μας καλό είναι να μάθουν κάποια πράγματα.
Είναι ένας από τους μεγαλύτερους mm-hmm. συνθέτες της μουσικής, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά είναι συνυφασμένος με την τζαζ. Mm-hmm. Και νομίζω αυτό τα λέει όλα. Είναι και από τους μεγαλύτερους συνθέτες που κάνει και ορχήστρα μεγάλης από τη δεκαετία του 20 μέχρι και το 1970 που ζούσε.
Ωραία.
Νομίζω ότι δεν έχουν παιχτεί, έχουν παιχτεί βέβαια αρκετά κομμάτια, αλλά σε αυτό το CD διάλεξα κομμάτια που είναι και λίγο πιο άγνωστα, που δεν είναι τόσο πολύ παιγμένα.
Και ο τρόπος που αυτά ερμηνεύονται?
Προσπάθησα να βάλω όσο μπορώ τον ήχο και του τρίο, και του Κίμωνα Καρούζου που παίζει κοντραμπάσο και του Τζέισον Ουάστρο και εγώ, αλλά παρόλα αυτά μένουμε, τουλάχιστον ελπίζουμε ότι μένουμε στο πνεύμα του Duke Ellington.
Ωραία, θα επιστρέψουμε πάλι στο δίσκο, θα ακούσουμε και κομμάτια του.
Ωραία.
Εγώ τώρα θέλω να μιλήσουμε για σας και να σας ρωτήσω για σας τι είναι η μουσική, τι εκπροσωπεί.
Τώρα θα μιλήσω μόνο για μένα μπορώ να μιλήσω, γιατί ξέρετε, ο καθένας το... Τώρα για μένα η μουσική είναι και το πιο... το ανώτατο πράγμα που έχω δει εγώ. Και έχω εμπειρία με κάτι τόσο καθολικό. Προσπαθώ πάντα στη ζωή μου να υπάρχει μουσική ή τουλάχιστον να βρίσκεται η ζωή μου σε σχέση με τη μουσική. Ακόμη και πράγματα που δεν έχουν σχέση με τη μουσική προσπαθώ να τα μεταφράζω μέσα από τη μουσική.
Αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον, βέβαια, βέβαια. Και φυσικά όταν ένας άνθρωπος έχει αυτή την προσωπικότητα η οποία εμπνέεται από τη μουσική και φαντάζομαι ότι από τα παιδικά σας χρόνια είχε ξεκινήσει αυτό, κύριε Κοντραφούρη.
Από τα παιδικά χρόνια, αλλά τώρα που έχω μεγαλώσει έχω γίνει και πιο συνειδητοποιημένος γιατί γίνεται.
Ναι.
Καταλαβαίνετε. Επειδή το κάνω τώρα και τόσα χρόνια και πλέον έχω καταλάβει γιατί γίνεται. Στα μικρά χρόνια, ξέρετε, είναι σαν ένα πείραμα που μας βάζουν και οι γονείς μας, καταλαβαίνετε. Που την ηλικία τώρα πλέον γίνεται γιατί αυτό μπορώ να κάνω και έτσι λειτουργώ.
Ναι, και η προτίμησή σας προς την τζαζ και αυτό επίσης είναι ενδιαφέρον.
Εντάξει,
πολύ. Γιατί ο κάθε μουσικός εμπνέεται, εσείς ξεκινήσατε με κλασικό πιάνο στο Εθνικό Ζήτημα.
Συμφωνώ. Συμφωνώ ότι βρήκα κι εγώ μία γλώσσα τουλάχιστον. Αλλά πιστεύω ότι όλες οι γλώσσες το ίδιο θα πούν στο τέλος.
Ναι.
Γι' αυτό είναι και σημαντική η μέρα της μουσικής που είναι για όλα τα είδη, είναι η μέρα της μουσικής. Γιατί παραδείγματος χάρη τέλη Μαΐου είναι η μέρα της τζαζ. Αλλά για μένα η μέρα της μουσικής είναι ακόμη σημαντικότερο γιατί είναι για όλα, είναι όλη η μουσική και όλα τα είδη της.
Ναι, και από ό,τι τώρα διάβαζα, ξεκίνησε και ο θεσμός με την προϋπόθεση να γίνονται αφιερώματα δωρεάν, να παίζουν αφιλοκερδώς η μουσική στους δρόμους, δηλαδή να είναι πραγματικά μια μεγάλη γιορτή. Και είναι πολύ σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός αυτό.
Εγώ νομίζω ναι, γιατί και μας ενώνει και η μουσική στη μεγαλύτερη της έννοια είναι μια κοινή γλώσσα που μπορούν να ενωθούν οι άνθρωποι.
Επειδή δεν υπάρχει και ο λόγος.
Όχι, και επειδή είναι αφηρημένο και δεν υπάρχει ο λόγος, όχι.
Δεν υπάρχει ο διαχωρισμός της γλώσσας που παίζει και αυτό ρόλο.
Μεγάλο. Γιατί η γλώσσα είναι πεπερασμένη σε ένα σημείο οι λέξεις. Στις νότες γίνονται πολύ πιο αφηρημένες. Δικές μου γνώμες λέω, καταλαβαίνετε.
Ναι. Μα αυτό θέλω να ακούσω την δική σας άποψη, γιατί εσείς έχετε αφιερώσει τη ζωή σας στη μουσική και δεν είναι τυχαίο αυτό.
Μακάρι.
Έτσι δεν είναι?
Τουλάχιστον προσπαθώ να μην χάσω το ενδιαφέρον μου για τη μουσική και να είμαι πάντα εκεί.
Ωραία. Τώρα, κύριε Κοντραφούρη, να μιλήσουμε και για τις σπουδές γενικότερα στο χώρο και της Ελλάδας αλλά και στον διεθνή χώρο, γιατί εσείς έχετε φυσικά ολοκληρώσει τις σπουδές σας εδώ στην Ελλάδα, αλλά και έχετε αποφοιτήσει με bachelor's και master's degree στη jazz performance από την Ακαδημία Sibelius.
Ναι, ήμουν στο Ελσίνκι, ναι.
Mm-hmm. Πολύ σπουδαία σχολή αυτή. Ποια είναι η εκτίμησή σας, ποια είναι η εμπειρία σας από την Sibelius στην Ακαδημία?
Καταρχάς, αυτό που έχω αποκομίσει είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι όλα είναι ανοιχτά. Mm. Είναι λίγο δύσκολο να μπεις στην Ακαδημία, αλλά εφόσον μπεις, όλα έχουν ανοίξει. Μπορείς να ασχοληθείς και με άλλα είδη μουσικής. Ναι, μεν εγώ είχα μπει στο Jazz Department, αλλά παρακολουθούσα για 2 χρόνια μαθήματα εκκλησιαστικού οργάνου. Mm-hmm. Όπως και είναι τόσο ανοιχτά τα πράγματα που μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις εκείνη τη στιγμή για να διευρύνεις τους ορίζοντες σου, το οποίο μ' άρεσε πολύ αυτό.
Βέβαια,
είναι
γιατί
λίγο δύσκολο για να μπει.
Είναι δύσκολο, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Φυσικά πρέπει να έχεις ολοκληρωμένες σπουδές από τη χώρα σου, αλλά περνάτε και από εξετάσεις εκεί.
Βέβαια, είχε audition κανονικά και δίνουν 150 άτομα στο jazz και παίρνουν 5 με 7 σε όλα τα όργανα. Με το που είσαι εκεί έχει ανοίξει όλο. Mm-hmm. Τουλάχιστον έτσι το εξέλαβα εγώ. Και μου έδωσε και ότι μπορούσα να προσπαθήσω και αυτό, μπορούσα να κάνω και αυτό, μπορούσα να κάνω και το άλλο. Ήμουν πιο άνοιχτο σε πράγματα.
Ναι. Και φυσικά διδάξατε και κατόπιν και στην Ακαδημία.
Ναι, πάω και τώρα. Όχι τόσο συχνά, γιατί είμαι και στην Κέρκυρα πλέον, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
ναι,
πολλά χρόνια.
Βέβαια.
Και είμαι εκεί. Αλλά πάω καμιά φορά, ναι. Πάω,
και στο Ατενέουμ εδώ, έτσι.
Το Ατενέουμ, ναι, στις αρχές. Mm-hmm. Στις αρχές, όταν ξεκίνησε και το jazz τμήμα.
Και εκεί, όταν φύγατε από την Ελλάδα, μια χώρα όπου φυσικά η ζωή είναι διαφορετική, είναι πολύ πιο εξωστρεφής χώρα, εκεί σε αυτή την υπέροχη χώρα, τη Φινλανδία, με αυτά τα τοπία, τα μαγικά, τα ονειρικά, πώς ήταν η ένταξή σας και η πρώτη σας γνωριμία? Σας άρεσε? Ενσωματωθήκατε γρήγορα μέσα στο περιβάλλον?
Δεν δυσκολεύτηκα. Mm. Δεν δυσκολεύτηκα. Δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Γιατί το συνέδεσα και με τη μουσική και εκεί που ήμουν στο Sibelius και όλα αυτά, και το συνέδεσα με αυτό το πράγμα και μπορούσα να κάνω και πράγματα που μου ήταν δύσκολο να τα κάνω εδώ. Βέβαια, με τα χρόνια που πέρασαν, είδα ότι και εδώ μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα και να είμαι και χρήσιμος εδώ.
Ναι, βέβαια, φυσικά, βέβαια. Και τώρα εδώ οι σπουδαστές σας και γενικότερα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την jazz. Εννοώ, γιατί ως άκουσμα την αγαπάμε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλη γνώμη.
Νομίζω ότι έχει πιο πολύ από τη δικιά μου γενιά.
Ναι.
Και βλέπω και πιο πολλούς. Βέβαια, έχουν συντελέσει πολλοί παράγοντες και τα μουσικά σχολεία, mm-hmm, και όλα όπου περνάνε και τα χρόνια. Η εμπειρία μεταφέρεται. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Ναι. Οι σπουδαστές ενδιαφέρονται εξίσου όπως για τις κλασικές σπουδές?
Νομίζω, ναι. Ναι. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή έχει κλείσει αυτό το χάσμα.
Ωραία.
Ή τουλάχιστον έχει κλείσει πολύ πιο πολύ από ό,τι ήταν πριν. Mm-hmm.
Και πριν περάσουμε στο τρίο, να δούμε και πώς το εμπνευστήκατε και πώς, ποια ανάγκη έτσι σας όθησε με τους εκλεκτούς σας συνεργάτες, γιατί είναι σπουδαία η μουσική, θα το πούμε και αυτό, να ρωτήσω σε σχέση με τη δυσκολία της εκμάθησης της jazz και με τον τρόπο δηλαδή που τον αντιμετωπίζουν περισσότερο οι σπουδαστές, αν έχει συγκεκριμένες δυσκολίες και διαφορές στο θέμα της εκμάθησης από ένα κλασικό όργανο, ας πούμε, ή μια κλασική σύνθεση.
Νομίζω ότι όλα έχουν την ίδια δυσκολία και την ίδια ευκολία ταυτόχρονα. Mm. Καταλαβαίνω τι θέλετε.
Γιατί υπάρχει και αυτοσχεδιασμός, εννοώ, και προσπαθώ να καταλάβω πώς τον ενσωματώνουν στις σπουδές τους οι σπουδαστές.
Πιστεύω ότι αν δεν ακούμε κάποια μουσική που θέλουμε να παίξουμε, δεν θα τη μάθουμε. Είναι σαν μια γλώσσα.
Mm.
Φυσικά μπορώ να πάω σε ένα φροντιστήριο για να μάθω μια γλώσσα, αλλά το πιο χρήσιμο είναι να τη μιλάω αυτή τη γλώσσα, να δω πώς ακούγεται. Mm. Και όλα αυτά. Θα το έθετα έτσι. Αν θέλω να τη μιλήσω και την ακούω αυτή τη γλώσσα, κάποια στιγμή θα τη μιλήσω.
Βέβαια.
Και, mm-hmm, και θα έχω αργήσει. Μετά θα βρω πώς πρέπει να σπουδάσω, πώς πρέπει να το κάνω. Αλλά το βασικό είναι να μ' αρέσει να το ακούω και μετά να θέλω να επικοινωνήσω μέσα από αυτό.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι τώρα γίνεται πολύ πιο άμεσα αυτό. Και στους μαθητές το βλέπω.
Ναι, γιατί είναι και πιο εξοικειωμένοι με το άκουσμα αυτό μέσα στο χρόνο,
ναι,
όπως είπατε.
Και όλα, ναι.
Ωραία.
Ναι.
Και να μιλήσουμε τώρα και για το τρίο. Πότε δημιουργήθηκε αυτό?
Το 18, όταν και οι δύο έμεναν στην Αμερική. Ο Τζέισον ήταν στο Τζούλιαρτ και ο Κίμωνας ήταν στο Manhattan School of Music και με φώναξαν εμένα μου και μου κάνα μεγάλη τιμή, γιατί είναι πολύ πιο μικρή από μένα, δηλαδή τους περνάω ας πούμε 35 χρόνια. Είναι
ωραίο συνδυασμός είναι.
Και μου κάνει και μεγάλη τιμή να πάρουν εμένα, από έτσι κι αλλιώς είμαι πιο παλιός και τέτοια, και έτσι ξεκίνησε το τρίο. Και συνεχίζουμε και βρήκα και εγώ τη φωνή μου με το τρίο. Βέβαια, παίζω και το Χάμοντ όργανο, το οποίο είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά με το πιάνο τρίο ασχολούμαι. Με αυτά τα παιδιά τα οποία μου δώσανε και μια καινούρια όθηση και μια καινούρια, όχι προσδοκία, πάντα είχα, αλλά αισθάνθηκα ότι μέσα στα πράγματα πάλι, ότι είμαι χρήσιμος. Mm-hmm. Όσο παράξενο και να ακούγεται αυτό.
Καθόλου παράξενο, ίσα ίσα βέβαια, γιατί αυτός ο συνδυασμός των γενεών είναι εξαιρετικός. Νομίζω ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον.
Ελπίζω. Mm-hmm.
Και νομίζω ότι και αυτός είναι και ο λόγος που σας ζήτησαν τόσα διακαώς να
μακάρι,
είστε κοντά τους.
Εγώ
χάρηκα πολύ για την Ήρυδα που για μια ακόμα φορά μας προτείνει ένα σπουδαίο έτσι δίσκο, γιατί κάνουν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά αυτά τα παιδιά, τις παραγωγές, τις μουσικές, και πάρα πολύ ποιοτικές, πρέπει να πω. Αυτό
κάνουν
είναι
που... και με την κλασική μουσική που κάνανε αρκετό καιρό πριν, αλλά και με το τζαζ τώρα που ασχολούνται.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμα, κύριε Κοντραφούρη.
Όχι, σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το βήμα, γιατί δεν είναι δεδομένο να έχουμε πάντα βήμα και να μιλάμε. Και σας ευχαριστώ που έτσι μας δίνετε το βήμα να λέμε τουλάχιστον κάποια πράγματα.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση, γιατί είστε ένας εξέχων μουσικός στο είδος σας και νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη τιμή σήμερα να μιλήσουμε μαζί σας. Μια τόσο γιορταστική και σοβαρή μέρα. Εμείς θα επιλέξουμε κάποια από το tracklist, κάποια κομμάτια σας,
θέλετε, ναι.
Αλλά θα ήθελα, αν έχετε κι εσείς κάποιο αγαπημένο, να μας το προτείνετε.
Θα ήθελα το πρώτο, το Low Key Light.
Τέλεια. Θα το βάλουμε και θα σας το αφιερώσουμε.
Ωραία.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κοντραφούρη. Καλή συνέχεια.
Καλά και καλό καλοκαίρι.
Επίσης, καλό τάξιδο.
Γεια σας. Γεια σας. Γεια.
Μία συνάντηση που γίνεται γιορτή. Ο κήπος του Μεγάρου Μουσικής υποδέχεται το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ του Σενκαρδία, Το αγαπημένο μουσικοχορευτικό σχήμα με 22 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας, χιλιάδες συναυλίες όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, 2 μουσικοθεατρικές παραγωγές, 7 ψηφιακούς δίσκους και ένα ντοκιμαντέρ στο ενεργητικό τους, που όμως συνεχίζουν να εκπλήσουν κάθε φορά με μια παράσταση διαφορετική από την προηγούμενη, σαν να είναι πάντα η πρώτη. Αυλή Music Festival 2026. Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Από τις 17 Ιουλίου έως και τις 22 Ιουλίου. Το μουσικό φεστιβάλ Αυλή Music Festival, πιστό στο ραντεβού του, έρχεται και αυτό το καλοκαίρι να ξεσηκώσει τις Κυκλάδες με μπάντες, τραγουδιστές και σπουδαίους μουσικούς, οι οποίοι καθήλωσαν το μουσικό κοινό της Αθήνας το φετινό χειμώνα με τις sold-out εμφανίσεις τους. Η ID Productions επιλέγει 3 αγαπημένα νησιά, την Άνδρο, την Τίνο και τη Σύρο, με ένα εκρηκτικό, μοντέρνο, έντεχνο, αλλά ταυτόχρονα και παραδοσιακό line-up, έτοιμο να καλύψει όλες τις μουσικές προτιμήσεις, απευθυνόμενο σε όλες τις ηλικίες. Κάθε μέρα είναι και μια ξεχωριστή βραδιά, με τον κάθε καλλιτέχνη έτοιμο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στο κοινό του φεστιβάλ. Music from Greece, το επίσημο Music Export Office της Ελλάδας. Η ελληνική μουσική εισέρχεται σε μια νέα εποχή διεθνούς παρουσίας και πολιτιστικής εξωστρέφειας. Για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά επίσημη και οργανωμένη εκπροσώπηση στο κορυφαίο ευρωπαϊκό δίκτυο Music Export Offices. Ο Εθνικός Μη Κερδοσκοπικός Φορέας για την Προώθηση της Ελληνικής Μουσικής αποτελεί πλέον επίσημο μέλος του European Music Exporters Exchange, του σημαντικότερου ευρωπαϊκού δικτύου Music Export Organizations, με εκπροσώπηση από περισσότερες από 30 χώρες. Thank you. Περνάμε στη δεύτερη προσκεκλημένη της εκπομπής μας, την μουσικό και συνθέτη Πόπι Νταλαχάνη. Η Πόπι Νταλαχάνη γεννήθηκε στην Αθήνα και η ενασχόλησή της με τη μουσική ξεκίνησε σε ηλικία μόλις 7 ετών, παρακολουθώντας μαθήματα κλασικής κιθάρας και ανώτερων θεωρητικών και αποφυτώντας από την τάξη του Νίκου Μελίδη με άριστα. Στη συνέχεια παρακολούθησε πλήθος σεμιναρίων και master classes, έδωσε πολλές συναυλίες και ρεσιτάλ, ενώ για αρκετά χρόνια υπήρξε καθηγήτρια κλασικής κιθάρας, διδάσκοντας στα παιδιά αλλά και σε ενήλικες. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στα φοιτητικά χρόνια άρχισαν να γράφονται οι πρώτες συνθέσεις της. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, υπήρξε κιθαρίστρια πολλών σχημάτων του λεγόμενου εναλλακτικού χώρου. Σε ένα από αυτά τα σχήματα γνώρισε το Σωτήρη Τράγκα, με τον οποίο το 2002 ίδρυσε τους Dilemma. Duo Dilemma Mozart Dialogues. Το 8ο άλμπουμ, τον Duo Dilemma, με τον τίτλο Mozart Dialogues, είναι εμπνευσμένο από τον μουσικό κόσμο του μεγάλου συνθέτη και αγαπημένου δημιουργού Wolfgang Amadeus Mozart. Με αφετηρία επιλεγμένα μουσικά θέματα του, σε συνδυασμό με πρωτότυπες συνθέσεις, η Dilemma παρουσιάζουν μια απρόβλεπτη συνομιλία μέσα από την ξεχωριστή μουσική του ταυτότητα, αποδίδοντας με λυρισμό πρωτότυπες παραλλαγές θεμάτων σε μια διαφορετική ερμηνεία. Έχοντας κατά νου ότι ο μεγάλος συνθέτης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αυτοσχεδιαστές, οι Dilemma αποδίδουν τις συνθέσεις από μια αυτοσχεδιαστική οπτική γωνία. Τα έργα του Mozart χαρακτηρίζονται από μια απερίγραπτη αίσθηση δομής, ελέγχου, συμμετρίας, ισορροπίας, καθαρότητας και εξαιρετικών μελωδικών γραμμών. Ο Mozart δεν ήταν απλώς ένας ακόμη μουσικός ή συνθέτης, αλλά ήταν η επιτομή και είναι του ανθρώπινου πολιτισμού στις υψηλότερες και πιο ευαίσθητες πτυχές του. Το Mozart Dialogues είναι ένα μουσικό έργο πολλαπλών αναγνώσεων που κατάφερε να ολοκληρωθεί μέσα σε μία πρόσμενη περίοδο έντονων συναισθημάτων. Έχουμε κοντά μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, με πολύ χαρά την υποδέχομαι, την κυρία Πόπι Νταλαχάνη, όπως σας ανέφερα, και θα μιλήσουμε μαζί της για τη μουσική φυσικά, για τη γιορτή της μουσικής και για την νέα κυκλοφορία ενός εξαιρετικού άλμπουμ. Γεια σας κυρία Νταλαχάνη.
Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
Λοιπόν, γιορτάζουμε σήμερα, γιορτάζετε, ναι, την ημέρα
γιορτή.
Μουσικής.
Η γιορτή της μουσικής.
Και μ' αρέσει που σας έχουμε και κοντά μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε καταρχάς με τη νέα κυκλοφορία, mm-hmm. να δούμε τι θα ακούσουμε σε αυτό το νέο άλμπουμ σας και μετά mm-hmm. συνεχίζουμε μια κουβέντα και για τα υπόλοιπα θέματα.
Ναι, έχουμε ένα νέο άλμπουμ το οποίο είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί κυκλοφόρησε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα από την Ήριδα Music. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο είναι εμπνευσμένο από τον μουσικό κόσμο του Mozart και λέγεται Mozart Dialogues. Αυτός είναι ο τίτλος του. Mm-hmm. Και με αφετηρία κάποια θέματα του Mozart σε συνδυασμό με κάποιες πρωτότυπες συνθέσεις των Dilemma, παρουσιάζουμε μια συνομιλία μεταξύ των δύο δημιουργών και κάποιες παραλλαγές πάνω σε πρωτοτυπά θέματα, υπό μία διαφορετική ερμηνεία όμως. Mm-hmm. Αυτό είναι το κόνσεπτ, ας πούμε, του άλμπουμ. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο έχει μία κατεύθυνση, ας πούμε, μία θεματική, αυτή τη θεματική που σας ανέφερα.
Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η διαφορετική ερμηνεία πώς ερμηνεύεται ακριβώς?
Καταρχάς, παίζει ρόλο το ότι τα δύο όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται στο άλμπουμ είναι δύο όργανα για τα οποία ο Mozart δεν έγραψε κάποιο έργο, κάποιο μουσικό έργο. Είναι το τενόρο σαξόφωνο και η κιθάρα. Mm. Πάνω σε αυτά δηλαδή είναι γραμμένα τα νέα έργα mm-hmm. και τα χρησιμοποιούμε σαν ένα είδος, ας πούμε, θα το λέγαμε εργαστηρίου, όπου κάνουμε μια περαιτέρω διερεύνηση και στα όργανα και στο πώς μπορεί να ερμηνευθεί ένα άλλου τύπου έργο Μέσα από αυτά τα δύο διαφορετικά όργανα.
Ωραία, τώρα κατάλαβα. Ναι, τώρα είναι πιο αντιληπτό αυτό για μας και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ερευνητικό. Και θέλω να σας ρωτήσω αν από την αρχή είχατε την αίσθηση ότι ο Μότσαρτ ερμηνεύεται με την κλασική κιθάρα. Είναι μια τολμηρή άποψη και θα ήθελα να συζητήσουμε γι' αυτό. Εγώ έχω πει φυσικά για σας κάποια στοιχεία, αλλά να τα επαναλάβουμε για τους ακροατές μου, ότι εσείς ξεκινήσατε κλασική κιθάρα από πολύ μικρή, από παιδάκι, έτσι.
Από παιδάκι συνήθως.
Και, ναι.
Ξεκινάμε όλη η μουσική.
Ακριβώς. Και το συνεχίσατε. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
Ναι.
Και να σας ρωτήσω καταρχάς για την επιλογή του οργάνου.
Η επιλογή του οργάνου έγινε γιατί ως παιδάκι μου άρεσε ο ήχος της κιθάρας. Τόσο απλά γίνεται συνήθως, όχι μόνο για μένα προσωπικά, αλλά συνήθως ένα παιδάκι διαλέγει ένα όργανο το οποίο του κάνει εντύπωση, ο ήχος, η μορφολογία του, οτιδήποτε μπορεί να κάνει εντύπωση σε ένα παιδάκι. Εμένα μου έκανε εντύπωση τότε η κιθάρα.
Ναι.
Και έτσι συνέχισα μέχρι τώρα.
Ωραία. Και τα περισσότερα έργα τα οποία ερμηνεύετε έχουν κλασικό προσανατολισμό ή είναι και άλλα είδη μουσικής που σας ενδιαφέρουν?
Έχουμε επιρροές και από το χώρο της jazz, έχουμε επιρροές και από το χώρο της ethnic μουσικής, έχουμε επιρροές από ambient, έχουμε πολλά στοιχεία στη μουσική μας. Ωστόσο η κλασική μουσική είναι η αφετηρία μας για όλα αυτά. Δηλαδή και με τον Σωτήρη Τράγκα που είμαστε συνεργάτες και συνοδοιπόροι όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε ξεκινήσει από αυτό το στάδιο και είναι πάντα για μας ο βασικός μας οδηγός η μουσική αυτή.
Ωραία. Και τώρα να πάμε πιο βαθιά λίγο και να δώσουμε κάποια στοιχεία για το συναισθηματικό μέρος της ερμηνείας του Μότσαρτ, ο οποίος είναι ένα ολόκληρο σύμπαν βέβαια.
Να.
Και το γεγονός ότι έχετε επιλέξει εσείς αυτούς τους διαλόγους, όπου υπάρχουν και πρωτότυπα δικά σας έργα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι δίνεται κάποιο προσανατολισμό σε σχέση με την κάποια περιοχή του Μότσαρτ που σας ενδιαφέρει πιο πολύ σε σχέση με το συναίσθημα και με το άκουσμα το συναισθηματικό?
Η περιοχή του Μότσαρτ που μας ενδιαφέρει είναι όντως η τάση του αυτή να βγάζει ένα ιδιαίτερο συναίσθημα στις δημιουργίες του. Ωστόσο, επειδή υπάρχει η αίσθηση της δομής, της συμμετρίας, της ισορροπίας γενικά στα έργα του και φυσικά οι μελωδικές γραμμές που είναι εξαιρετικές και πάντα είναι πολύ χαρακτηριστικές στο Μότσαρτ, είναι στοιχεία που μας κέντρισαν ούτως ή άλλως να πιάσουμε αυτά τα έργα και με τη δική μας ματιά να τα ερμηνεύσουμε. Κάτω δηλαδή από αυτά τα ηχοτοπία και αυτή τη μουσική έκφραση που έχουμε εμείς. Ελπίζοντας βέβαια να προσφέρουν και σε άλλο κόσμο ξεχωριστά συναισθήματα και ελευθερία κυρίως.
Δηλαδή διάλογοι με τον Μπετόβεν θα μπορούσαν να γίνουν?
Θα μπορούσαν να γίνουν και με τον Μπετόβεν.
Αλλά θα είχε άλλη προσέγγιση βέβαια, μουσική.
Ναι, ναι. Αυτό είναι υποσκέψει διάφοροι μεγάλοι συνθέτες που
θα είχε πολύ ενδιαφέρον να κάνετε μία σειρά με κάποιους συνθέτες επιλογής σας, ας πούμε, που σας μιλάνε στην καρδιά.
Μα έχει
και
πολύ
μυαλό.
Ενδιαφέρον γιατί είναι δημιουργοί που μας έχουν σημαδέψει σε όλη αυτή την πορεία και θα ήταν πολύ ωραίο να γίνει αυτό. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό λόγω έτσι, χρόνου να ασχοληθείς με, γιατί θέλει πολύ δουλειά όλο αυτό να γίνει. Δεν είναι κάτι εύκολο το να ασχοληθείς με τέτοια μεγέθη και να προσπαθήσεις να παρουσιάσεις και κάτι που να είναι αξιοπρεπές και να είναι
ενδιαφέρον και για τον κόσμο και για το κοινό. Ναι, γιατί ξέρετε τώρα που σας ακούω, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον και για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εντρυφήσει τόσο πολύ στην μουσική, στο μουσικό κόσμο των συνθετών. Ναι. Και θα είχε πολύ ενδιαφέρον να βλέπαμε και εμείς τις διαφορές μεταξύ των συνθετών.
Ναι.
Στον τρόπο που το αντιμετωπίζει ένας νέος και σύγχρονος συνθέτης και μουσικός.
Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον και για μας αυτό ήταν έτσι μια πρόκληση, γιατί μέσα από τα έργα αυτά δείχνεις πώς βλέπεις, ας πούμε, και μέσα στην εποχή σου, πώς αντανακλούν αυτά τα έργα στην εποχή τη δική σου. Μιλάμε για έργα τα οποία είναι έργα ετών.
Ετών, φυσικά, βέβαια. Και βλέπουμε πόσο εφαρμογή
και πόσο
έχουν και πόσο ακριβώς.
Στην εποχή μας και πόσο επηρεάζουν τον κόσμο συναισθηματικά.
Και ανατρέχουμε σε αυτούς τους συνθέτες. Ναι. Δηλαδή όσο και καινούργιοι συνθέτες βγαίνουν, αλλά ανατρέχουμε σε αυτούς με πολύ αγάπη και πολλές φορές με λαχτάρα. Εγώ, όλοι μας θέλουμε να ακούσουμε ξαφνικά Μότσαρτ, ας πούμε.
Είναι η πηξίδα μας, θα έλεγα.
Αλήθεια, αλήθεια είναι. Εγώ χαίρομαι πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Να μιλήσουμε τώρα και για τον ντουο Dilemma. Δώστε μας κάποια στοιχεία πώς το εμπνευστήκατε. Το 2002 δημιουργήθηκε.
Ναι,
έτσι?
Είμαστε τώρα αρκετά χρόνια μαζί. Με τον Σωτήρη Τράγκα, ο οποίος είναι ο πνευστός, παίζει σαξόφωνο, κλαρινέτο και φλάουτο, και εγώ είμαι το άλλο μέλος που παίζω κιθάρα, και το σχήμα μας δημιουργήθηκε όταν βρεθήκαμε από ένα άλλο σχήμα, προέκυψε κάπως έτσι. Και το 2009 εκδόθηκε το πρώτο μας άλμπουμ ολοκληρωμένο, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η δισκογραφική πορεία μας, η οποία τώρα μετράει 8 άλμπουμ ολοκληρωμένα.
Ωραία.
Πολλές εμφανίσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και γενικά μια έτσι δραστηριότητα συνεχή.
Ναι, και τα εύσημα να τα δώσουμε στην Ήρυδα, που ασχολείται.
Εννοείται.
Και καταπιάνεται τόσο σοβαρά με τέτοια άλμπουμ.
Η Ήρυδα
άλμπουμ
είναι πολύ υποστηρικτική και την
πραγματικά
ευχαριστούμε πολύ.
Πραγματικά.
Και ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια ευαισθησία και μια ιδιαίτερη αισθητική αντίληψη. Οπότε
και γνώση, βέβαια.
Ναι,
οπότε
ναι,
όταν συνδυάζονται αυτά τα τρία είναι εξαιρετικός συνδυασμός.
Ναι, ναι.
Ωραία. Υπονώ. Νομίζω ότι ολοκληρώνουμε. Θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμα, κάτι αφήσαμε έξω από την κουβέντα?
Νομίζω ότι καλύψαμε αυτά που είχαμε.
Ωραία.
Χρόνια πολλά για τη γιορτή.
Χρόνια πολλά, βεβαίως.
Και
στους ακροατές μας.
Να ακούμε ωραία πράγματα.
Και καλό τάξιδο το νέο σας
άλμπουμ.
Mozart Dialogues. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Γεια
Thank you.
Χειμερινό ηλιοστάσιο λοιπόν. Η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο και αντιστρόφως η μικρότερη μέρα για το νότιο ημισφαίριο. Ο υπολογισμός του έτους βασίζεται ως γνωστόν στην ετήσια τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο. Αυτή η τροχιά που δημιουργεί τη διαδοχική εναλλαγή των εποχών του έτους έχει 4 καθοριστικά σημεία. Την Νεαρινή Ησημερία, 21 Μαρτίου, το Θερινό Ηλιοστάσιο, 20-21 Ιουνίου, τη Φθινοπορεινή Ησημερία, 22-23 Σεπτεμβρίου και το Χειμερινό Ηλιοστάσιο, 21-22 Δεκεμβρίου. Και αυτές οι ημερομηνίες φυσικά ισχύουν για το Βόρειο Ημισφαίριο και οι αντίστροφες για το Νότιο. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 20-21 Ιουνίου, ο ήλιος βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του ουρανού, στο Βόρειο Ημισφαίριο. Έτσι παρατηρείται η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου για το Βόρειο Ημισφαίριο, η μικρότερη μέρα για το Νότιο Ημισφαίριο. Η ημέρα του Θερινού Ηλιοστασίου λοιπόν γιορτάζεται από αρχαιοτάτων χρόνων στην Ευρώπη με τιμές στο φωτοδότη και ζωοδότη ήλιο. Και οι σύγχρονοι παγανιστές τιμούν ιδιαίτερα το Θερινό Ηλιοστάσιο με επίκεντρο το μεγαλυθικό μνημείο του Stonehenge στην Αγγλία. Στον ελληνικό χώρο πάλι συνδυάζεται με τις φωτιές του Αγιανιού και τον Κλείδωνα, δύο έθιμα που τελούνται την παραμονή του γενεθλίου του Ιωάννου του Προδρόμου 23 Ιουνίου. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει την 5η 25 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ την προβολή της όπερας «Ναμπούκο» του Τζουζέπε Βέρντι. Σε μια εντυπωσιακή παραγωγή της Αρένα τη Βερόνα, σε καταγραφή της Unitel, της εταιρείας που εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια αποτυπώνει στην οθόνη τις σπουδαιότερες ερμηνείες της κλασικής μουσικής και της όπερας παγκοσμίως. Ο Ναμπούκο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα του Βέρντι. Η ιστορία του Βαβυλώνιου βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, της εχμαλωσίας του εβραϊκού λαού και του περίφημου χοροδιακού Βα Πενσιέρο, ύμνος ελευθερίας που έχει συγκινήσει γενιές ακροατών σε όλο τον κόσμο. Στη φετινή παραγωγή ο σκηνοθέτης Στέφανο Πόντα μεταφέρει το έργο πέρα από την ιστορία, προσφέροντας μια διαχρονική όραση σύγκρουσης, ενότητας και ελπίδας με φουτουριστικά σκηνικά και εντυπωσιακά ειδικά εφέ που μετατρέπουν το αρχαίο αμφιθέατρο της Βερόνας σε ένα ολοκληρωτικό οπτικοακουστικό θέαμα. Στον κεντρικό ρόλο η Άννα Νεντρέμκο, μία από τις μεγαλύτερες σοπράνο του κόσμου σήμερα, με φωνή που συνδυάζει χάρισμα και πειθαρχία, πάθος και έλεγχο. Ένας από τους πιο απαιτητικούς και σύνθετους ρόλους του οπερατικού ρεπερτορίου, δραματικά φορτισμένος, τεχνικά εξαντλητικός, και η Νεντρέμκο τον ερμηνεύει με την αρτιότητα που μόνο οι κορυφαίοι μπορούν να προσφέρουν. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας, αγαπημένοι μας φίλοι. Από τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Όλυνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Και στα θέματα να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.